Normally, this year, home shopping suffered most of the COVID. Abroad at common day, mostly the poor bringing together Satalana. The home shopping was cut, the most variant was for home Satalana after that. The season guns leaving was ready to mark common day variant. But the market generally, the shopping common day, my own is a door in Piedola Satalana, the most of shopping states Ternan. Par darbu kārtu. Vai ir kādi priekšlikumi, svītrojumi? Ja nē, tad balsojam. Grozījumi jau var pilsēt no šo 2015. gada 12. nozmēr saistošajos noteikumos numurs 15-18. Sadzīves atkrituma apsaimniekošana jāgals pilsētas administratīvajā teritorijā. Irēt uzdomu.
Vienreiz mēnesī, kas tiek veikta bez maksas. Arī tiek noteikta kārtība par mazgabarītu konteineriem un lielgabarītu konteineru atrašanās vietu. Un šie gan mazgabarīti konteineri, gan lielgabarīti atkritumi ir jānovieto atkrituma apsaimniekotājiem pieejamā vietā. Ja tie pastāvīgi atrodas norobežotā teritorijā, tad tie ir jānovieto tā, lai atkrituma apsaimniekotājs varētu tos apsaimniekot savāku pēc tam īpašniekam vai nekustamā īpašu valdītājiem ir pienākums tos novietot atpakaļ pastāvīgi atrašanās vietā. Kā arī saistošajos noteikumos ir tātad izslēgts no atkrituma apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas, tās sadaļas, kas nav pašvaldības kompetencē, sadaļa par atkritumu apglabāšanu, kuru nosaka tātad sabiedrisko pakalpojumu regulātoru apstiprināts tarifs, un izslēgt dabas resursu nodoklis, kas ir noteikts ar likumu. Vēl ir priekšlikums svītrot no saistošo noteikumu 38. punkta, vārdus, kā arī daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās. Šeit ir runa par mazajām atkritumu runām. Un saistošos noteikumus mums ir noteikts, ka pie katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas ir tātad jāizvieto šī mazā atkrituma urna. Nu, mēs redzam, ka praktiskajā dzīvē tas nav realizējies, jo ir arī ļoti grūti realizēt. Un līdz ar to ir priekšlikums šāda norma no saistošiem noteikumiem svītrot. Paldies, tas ir visi grozumi.
Paldies, jautājumi.
Jā, jautājums, tas ir gan kontekstā, milzīgs kauls ar apjukumiem, pirmkārt no tā iemes, kad esošiem kompjumiem netiek laicīgi izpakšot, un otrs puses nav kas sapūkšos laukums un uzturbīs kārtībā.
Šis ir atkrituma apsaimniekošanas organizācijas jautājums, un tas nav saistīts ar šiem grozījumiem, saistījušos notiekumus, kurus skatām šodien.
Es saprotu, pilsētā ir vienalga.
Pilnīgi nepareizs apgalvojums. Mēs nepārtraukti strādājam šo jautājumu. Jāsaprot, ka šeit ir jauna darba organizācija, pie kā nav pieraduši ne iedzīvotāji, ne apsaimniekotāji. Pagaidām ir jāpaiet laikam, lai viss noregulējās, lai viss pierod pie izvešanas grafikiem, pie konteineru lielumiem, pie izvešanas biežumiem. Jā, tā kā nevar prasīt šodien un tūlīt. Katrā ziņā tas ir process.
Un pie tā tiek ļoti nobīdzi strādāts. Vēl jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2019. gada 28. novembra lēmumā numurs 48. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes nolikumu apstiprināšana. Irene Lūdzu.
Saistībā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu visos nolikumos ir tātad aizstāts vārds pilsēta ar vārdu valsts pilsēta. Kā arī papildināti pirms vārdiem Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde ar vārdiem Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestāde. Jūsu tātad iesniegtajā domas lēmuma projektos nav nākošais punkts, es lūdzu atļauju papildināt to, un ir priešlikums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes kāpēcīšu nolikumā izdarīt grozījumus un svītro 12.2 apakšpunktu, kas nosaka īpašo mācību programmu īpašiem bērniem, jo šī programma nav realizēta jau 3 gadus šajā iestādē un nav arī pieprasīta nākošajā gadā pēc tās realizācijas. Bet šāda programma mums realizē citā pirmskolas izglītības iestādē, tas ir Ķiparos, un tātad šajā iestādē kāpēcīši, bet šīs programmas nav nepieciešamības. Tāpēc ir priešlikums to svītrot. Viss, paldies!
Paldies! Jautājumi?
Jautājums, kas minēja tikai Ķipar pasaciņā. Kontaļa arī?
Nē, šeit ir runa tikai par... Tā ir cita programma, šeit ir runa tikai par autos un slimojušiem bērniem. Tā ir stomatiskas
atkarīšanās mums dosādās.
Tikai viena programma,
kā jau tās iestādē, tad īstenībā šobrīd ir tikai 4 bērni, tie ir Ķiparos, un tā kā programma neizdevā 2 gadus, tad šeit programma ir, viņi kuros neaktīvi, viņi ir vienalga no mamma jāvēlēt. Pie tā mākas divas ir šī pilsētas tagā, tā nav nepieciešamības
vērtības.
Paldies. Paldies, vēl jautājumi? Jautājumi nav, balsojam. Par 13, paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītāja iecelšana amatā. Irene, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītāja amata vietas konkursu komisijas šā gada 16. jūnija lēmumu. ir sagatavots domas lēmumu projekts iecelt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes zemnieku vadītāja amatā Annu Golovinu ar šā gada 2. Augustu. Konkursu komisija izskatīja visus iesniegtos priekšlikumus un atzina Annu Golovinu par labāko pretendentu. Viņas izglītība kvalifikācija atbilst konkursu prasībām, kā arī darba pieredze ir pietiekoša, un tātad ir priekšlikums viņa apstiprināta šajā pamatā.
Paldies! Jautājumu Mirēnai, Aigars, Lūdzu.
Cik pretendenti bija pietiekoši uz šo konkursu?
Man liekas, ka bija 6.
7, jā.
Vēl jautājumu Mirēnai? Jūdu, Aigars?
Kontekstā ar šo, ņemot vērā, būvējās rekonstruējās jaunu bērnu, es nebija jau plānā izmeklēt jau jaunu labītāju, ja runa par brīvību būvē bērnās.
Šeit ir runa par iecelšanu bērnās vadītāju amatā, šajā iestādē zemenīte.
Pārējiem manu domāt, bet tas labi, ka ir amatā.
Vēl jautājumu, Meta, Lūdzu?
Paldies, es skatos sevi un man jautājums kā vadītāja vietniece, šīs kandidātes tāda, nu, man ir gada. Tā ir pēc prasības bija tikaši tā, kā būtu pamata, kā vadītāja ar pieredzi.
Viņa ir strādājusi gan par principālu skolotāju, ja? Arī šīs vadītājas vietnieces amats ir pietiekoši un viņa nodarbojasies jau ilgstoši ar tiem pienākumiem kādus veids, kādi jāveic vadītāja vietniece, un viņa ir aizvietojusi arī vadītāja prombūtnes laikā. Un izvērtējot viņas zināšanas, mēs nācām pie slēdziena, kā viņa ir atbilst visām šīm prasībām, un ir labākais kandidāts.
Paldies! Paldies! Vēl jautājumi? Varbūt kādi jautājumi Annai? Piedalās, Lūdzu, parādies! Jautājumu nav. Tad balsojam. Par 13. Lēmums pieņem. Līdz ar to es apsveicu Annu ar stāšanos amatā un novēlu veiksmi, lai izdotās, radītās un realizētās visas idejas, kuras ir plānotas. Mūsu bērnu tālāk arī izaugsmē. Apsveicu! Jūtekmiņa izņēmuma ņemšana EDF projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģija vidusskola energo efektivitātes paaugstināšana īstenošana ideja būtu.
Tehnoloģija vidusskolā tiek īstenots energo efektivitātes paaugstināšanas projekts un saskaņā ar Jelgavas pilsētas valsts pilsētas pašvaldības veiktiem iepirkumu rezultātiem ir sagatavots domas lēmumu projekts. Ņemt valsts kasē vai citā kredīta iestādē ilgtermiņu aizņēmumu šī projekta īstenošanai 3.381.779,74 eiro uz 30 gadiem, attiecīgi sadalot pa gadiem. 2021. Gadā 1.562.655,74 eiro un 2022. Gadā 1.819.074 eiro. Aizņēmuma pamaksums apmaksas sākt ar 2024. Gada 20. augustu. Aizņēmuma apmaksas garantē ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu. Projekta aktivitāte ir domas lēmuma pieaugumā.
Paldies! Paldies, jautājumi! Jautājumi nav? Balsojam! Par 13. Paldies, lēmums pieņemts. Jūtekmiņa aizņēmuma ņemšana kohēzijas fonda projekta vide draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā īstenošanai. Irēna, lūdzu.
Tiek īstenots projekts, kura rezultātā tātad Jelgavas pilsētā tiks iegādāti 4 elektroautobusi un uzlādes stacijas iekārtas tiks iegādātas un arī uzstādītas. Un šī projekta realizācijā tātad saskaņā ar pašvaldības vērtību iepirkumu rezultātiem ir nepieciešams tātad ņemt valsts kasē vai kredīta iestādē aizņēmumu projekta realizācijai 603,918 eiro uz 20 gadiem. Aizņēmuma pamatsummas apmaksas sāk ar 2024. Gada 20. augustu. Aizņēmuma apmaksas garantēta ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu.
Paldies, jautājumi. Gunārā?
Vai ir vēl tāds tāds ietekmēs vienības cenu?
Arī pozitīvi.
Kāpēc ir plus? Lielāk, jā?
Nē, biļetes cenas
samazinājās.
Viņu pašais maksas samazinājās. Kā tas 4 autobusi pēc 30 autobusiem ietekmēs kopējo, tas ir autobusu parka jautājums.
Jo šīs uzmaksas, jā, uz šo saucamo degvielu vai elektrību, jā, ir mazāks salīdzinoši, protams, par degvielu, šādi aprēķini ir veikti, bet kā priekšādētājs teica uz kopējo, jā, tātad šis nebūs, protams, tāds, nu, uzreiz jūtams ievums, jo ir būs tikai 4 autobusi pagaidā.
Un vēl lūdzu.
Elektrības cenas palīdz jūtama pieaugt.
Līdz ar to mēs esam piesnieguši regulātoram projektu, kurā ar elektrību nodrošinās Fortums ar daudz zemākām izmaksām. Tiklīdz saņemsim atļauju izbūvēt šo kabeli, tātad būs citas izmaksas. Vēl jautājumi?
Es neizpat pilsētā būs citas izmaksas, kam būs citas?
Autobusu uzlādē, protams. Vēl jautājumi? Andrejs, lūdzu?
Es viņu viņš gribu zināt, vai Jelgavas autobusu parkam ir kaut kāda stratēģija, ka tas tieši tagad iebērt 4 autobusu?
Nu, protams, ka ir stratēģija ne tikai autobusu parkam, bet arī Eiropā. Mēs zinām to zaļo kursu. Un zinām arī gadus, uz kurā tātad ir jāpāriet visam transportam un jābūt zaļām, tā kā nu šis ir pirmais solis. Jā, protams, tikai 4, jo limits naudai nebija lielāks, tikai 1,400 eiro. Līdz ar to tas ir pirmais solis šādā autobusu iegādē. Tas ir saskaņā ar pilsētas attīstības stratēģiju, arī ne tikai autobusu parku.
Paldies.
Es papildus gribu, ja Jelgavas autobusu parkam arī ir stratēģija un pilsētāji stratēģija, tad sanāk, ka to stratēģiju kaut kādu papīru veidu var redzēt, kaut kur ir Jelgavas autobusu
parkam. Jā, tā ir, protams, mājas lapā var redzēt,
jā. Gunārs?
Tiešām mājas lapā ir Jelgavas autobusu parka stratēģija. Viņa mājas
lapā, protams, katrs kapitāls sabiedrības mājas lapā.
Es viņš politējā jautājumā tiec, ka neesam.
Katrā
mājas
lapā ir jābūt attīstības
arī
stratēģijas. Vēl jautājumi? Protams, aicinās mielīgi, bet ir jābūt.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumi nav? Balsojam? Par 10 pret 1 atturas 2, lēmums pieņemts, paldies. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana RF projekta Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarnas ielā 4, ko efektivitātes paaugstināšana īstenošanai ir būdu.
Tātad šajā ēkā Sarnas ielā 4 tiek īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts un saskaņā ar pašvaldības vērtību iepirkumu rezultātiem sagatavots domas lēmuma projekts, ņemt valsts kasē vai kredīti iestādē projektu realizācijai aizņēmumu 432,154,80 eiro uz 20 gadiem, sadalot attiecīgi pa gadiem, 2021. Gadā 320,000 eiro, 2022. Gadā 112,154,80 eiro. Aizņēmumu pamatsummas atmaksas sāks ar 2024. Gada 20. Augustu un aizņēmumu atmaksas garantēt ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, balsojam! Lēmumu pieņem. Paldies. Tiltekam jāizņēmumu ņemšana ERA projekta tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmēja darbības attīstībai degradētajā teritorijā trešā kārta īstenošanai. Irēna, lūdzu.
Šim projektam tātad tiek īstenot jau trešā kārta. Un šī trešās kārtas rezultātā tiks pārbūvēta rekonstruēta graudiela ar visu infrastruktūru, kas pieder tātad ielai un saskaņā ar pašvaldības vērtiem iepirkumu rezultātiem ir sagatavots domas lēmuma projekts, ņemt valsts kasē vai kredīti iestādē, aizņēmumu projektu realizācijai 416,301,45 eiro uz 20 gadiem. Aizņēmumu pamatsummas atmaksas sāk ar 2024. Gada 20. Augustu un aizņēmumu atmaksas garantēt ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu.
Paldies, jautājumi! Jautājumi nav? Balsojam! Par 13. Paldies, man mums pieņemt. Līdzfinansējumu nodrošināšana projektam Miera ielas posma no tilta pār Platonas upi līdz aizsargu ielai un aizsargu ielas seguma atjaunošanam. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām. Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fondu programmā iešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību un Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014-2020. Gadam investīciju plānu, ņemot vērā to, ka šī iela ir strateģiski svarīga maģistrāle, ir sagatavota domas lēmuma projekts iesniegt satiksmes ministrijā iesniegumu. Līdzfinansējumu piešķiršanai no valsts autoceļu programmas 2022. Gadam projekts Mīrītels posma un tilta pār Platonas upi līdz aizsargu ielai un aizsargu ielas sekuma atjaunošanai īstenošanai, kur kopējās plānotās izmaksas ir 5,814,534 eiro. 2022. Gada pašvaldības budžetā nodrošināt projektu īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 581,453,40 eiro apmērā vai ņemt aizņēmumu valsts kasi vai citā kredīta iestādē. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt visus ar projektu finansējumu pieprasīšanu un saņemšanu saistītos dokumentus.
Paldies, jautājumi! Aigaram, lūdzu,
jautājums man iezīmo kolēģi, kas diemžēl šodien jau draugs sēdē būt. Tomšo to, ka ir nepieciešams ieplānot uzraudzības pakalpojumus gardiem. tad, kad vēl gāja celiņi izbūvēja, un tur esmu vecie stāvpliču kapu. Es neesmu tāds vēsturnieks.
Es jau būtu iekripumā.
Es jau projektu vēl šiem.
Projektu iekripumā nosprukuļi paredzēts, teiksim šāds. Tur, ko iepirkumā liek iekšā, un
tas tad... Tāds, jā.
Nu, tad viņš
būs. Jā, tad esmu aicinājums, jā.
Jā, jā, kuļo mēs vienmēr esam ielikuši, liekam.
Vēl jautājumi?
Jā, es uzskatu, ka patiešana projekts ļoti svarīgs, un atbilst bija iedzīvotāju vajadzību, bet man ir jautājums, ja tik mainīts tas segums un vispār jūras, mieras ielas segums un sanāk rotācijas atlis, tad sanāk varbūt uzreiz būtu liederīgi ieplānot arī Balskas ielas rekonstrukcijas un arī P94C, kas vēl ir stādījumi, kas kopšanas izskatā 50 metri, lai šai pilsētas puse izbūtu sakārtojumā cerībā.
Šeit jau atbalsts no satiksmes ministrijas ir tikai strateģiski svarīgām ielām, kas ir tātad starppilsētu nozīme, valsts pilsētas nozīme. Satiksmes ministrija no valsts atbalstītāju fonda nedos investīciju programmā pilsētas ceļu sakārtošanai. Ja? Tā kā mums ir jāapzinās tas, ka šeit jau mēs varētu saņemt naudu, jo mums iedot tikai šādai nozīmīgi strateģiskai svarīgai ielai un šim aplim, ja, kas ir tranzītam, kas iet arī tātad Lieto, Rīgas virziens, ja, tātad pamatojoties uz šo nozīmīgumu, ja, tātad šie līdzekļi varētu tikt
piešķirti.
Paskaidrošu tas lietu, jā. Tātad Balskas iela mums ir plānota, teiksim, infrastruktūras sakārtošanas ielā, teiksim, uzņēmē darbības veicināšana. Tas ir Jelgavas dzirnavas, jā. Jelgavas dzirnavas, kur ir paredzēts tilts pāri Platonei uz to pusi un Balskas iela. Šī ir tiešām, kā direktors sacīja, strateģiska iela un tur teiksim, satiks ministrija nepiedalīsies, ja? Kas ir paredzēts? Vēl patreiz tiek veikta projektēšana, tātad graudu iela, kur izdāk uz Mieru ielu un Preptimiņa zemeņa iela, tur būs auklis, ko projektēs iekšā, un arī Bauskas iela, kur pienāk klāt pie šīs Mieru ielas, arī būs auklis, ja? To jau paredz, lai šī kustība, kas nāks no dzirnavām, lai viņa būtu loģiska un izgaucama, ja?
Uz staiņiem tas ir tā ir arī pretams pilsētas ievu, bet tā ir šobrīd līdzekļos no staiņiem, ko iet uz mešķiem.
Nu, tā ir pilsētas ievu, tas nav saistīts ne ar kādu uzņēmē darbību, tur ir dzīvumais masīvs. Nu, tur ir dārzi bijušies, bet nu, tur tagad ir dzīvumais masīvs. Tas jau jāplāno uz pašiem, kad būs iespēja. Lai nu tur virsmas apstrāde būs jātais, vai kaut kas tam līdzīgs, bet nu patreiz tur nekas nav plānots.
Vēl jautājumi?
Nu, redziet, tās ir citas programmas, ja? Satiks ministrijas programma, ja? Kur satiks ministrija no autoceļu fonda izdala kaut kāds līdzeklis, ja? Un tā ir Eiropas Savienības, ja? Teiksim, ko mēs mierielai, tai lokmaģistrālai realizējam, ja? Tā praktiski neatiecināmās izmaksas, un tā praktiski nāca uz pašvaldības, teiksim, naudu, tikai tas, kad ja realizē Eiropas Savienības projektu, tad ir iespēja dabūt kredītu, ja? Tad mēs iespēju dabūjām kredītu, un tās ielas sakārtoja. Šeit nav Eiropas Savienības projekts, tas ir satiks ministrijas autoceļu fonds, un šādas iespējas dabūt pēc tam kaut kādu kredītu, tur nav iespēja. Papildus. Tā kā tur ir...
Varbūt satiks ministrija mainīt savu nostātu?
Nē, tur...
Ko izdarīt pie valstī tīkā.
Tas ir finanšu ministrijas visa tā bukeņa, par ko dod kredītu, nu, par ko nedod. Jā. Mēs jau zinām, ka arī tur ir zināms robežas, par cik dod un cik nedod. Jā. Mums jau daudz apkurētas bijuši tādreiz. Jā.
Paldies, vēl jautājumi.
Es aicinu mums vadītājus atdomāt stādienas ielu ņemot vērā, kur pasaulē.
Paldies.
Stādienas ielu nozīmīgi pareizi, jo tur attīstās tagad daudz dzīvokļu. Nē,
es privātu. Es atdomāju, stādienas ielu ir iekļauta šajā projektā, kur ir graudu ielas izbūva, kas ir apraucamā iela un stādienas ielu, kas 70 tūkstošiem tiks
graudu ielas izbūva. Valsts pirmais uzklājumu mūsu tālāk.
Stādienas
ielī
ir
60 tūkstoši
eiro,
kaut
tad būs
jāprāc no
sielas.
Tas
ir
pieņemot
sielas. Visu nevar tev teikt.
Vairāk jautājumu nav. Paldies, balsojam. Paldies, tie visi grozījumi, kas bija paredzēti mums tam projektu. Paldies, tie visi, ko Aigars iesniedz papildinājumus savus priekšlikumus pie punktiem. Mēs tātad viņus esam iekļāvuši darba kārtībā un mums vēl katru klausot. Pirmais priekšlikums ir izteikt 7-3 punktus, sakojošā redakcija kapitāla. Daļās nepieder Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības iestādēji un komersantiem, kur vairāk kā 50% kapitāla pieder ārvalstu komersantiem.
Tātad papildinājums ir vairāk kā 50% kapitāla daļas pieder ārvalstu komersantiem. Tas ir papildinājums.
Par 3-10, lēmums nav pieņemts. Redakcionāli vai ir iebildumi par šādu papildinājumu, precizējumu, alkohola ražošanā, tātad alus, vīns, sidra, to var. Gunāram, būtu?
Tas ir praktiski cits priekšlikums, kur apskatās, vai pēc norikuma viņš nav jāies, bet viņš rakstiski balsošanas sāku, jāsot iekļaušanu, jo būtībā šī priekšlikuma papildinājums ir jauns priekšlikums.
Nu, par cik viņš nav iekļauts, tad iekļauts rakstiskajā sadaļā, tad mums ir,
protams,
papildus Jurija tagad vai beigās, vai pēc Rubļa kunga priekšlikuma balsojumu iekļaut Jurija priekšlikumu.
Tātad pirms balsošana par Aigara priekšlikumu ir priekšlikums vienkārši ar roku novalsot, vai mēs papildinām šo Aigara priekšlikumu ar alkoholu precizējumu. Jūs iesniedz jaunu priekšlikumu par
alkoholu,
izņemot alu,
vīnu,
sidru.
Vai
ir jaunas priekšlikumas?
Jā.
Jūrīs, kādu
Cigaretes tabaks iestrādājums. Tabaks iestrādājums, tas ir iepār.
Tas ir
atbalstāms. Jā, tas ir atbalstāms. Atbalstāms ir tikai stiprajā alkoholu neatbalstāms. Atbalstāms ir alus, vīns un sīns. Kas ir no vietējiem produktiem, vietējiem ārežotājiem. Papi papildinām, mani priekšnikums papildinām Aigara priekšniku no šiem trim klasīm.
Aigara, kas ir piekrīt? Nepiekrīt?
Piekrīt, Jūrijas, vēl priekšnikums, mums viens no tādus esmēs.
Papildinājums, jā?
Mēs jau nobalstājām par to, ko Aigars priekšnieks.
Nē.
Nē. Man bija, es jau nobalstāju.
Kratka bija.
Pa 7.4 jau nobalstāju.
Pa 7.3 parādījās, es uzspiedu. Es uzspiedu pret, tāpēc, tas bija, nu, Aigars priekšnieks.
Tā vērtē.
Tā vērtē. Tā vērtē. Tā vērtē.
Es tā nevērtē. Es pēc, gudrīgs vērtē.
Nu, viņš bija tāds
atvērkās, viņš bija tāds
atvērkās. Jā,
tu
varētu nobalstāt kaut kā, un es nevēlēs viņu šo tu balstu. Nu, kur
es nobalstāt?
Es
nepiedalīju šo balsošanā procedūru. Man tā
kā ir Aigara piekrīt, papildinājumā, tad tā, tā fit viņa priekšā. Tātad pretendūru
Ja deputāts ir iesniedz rakstis, jo viņš mutiski tātad vēlas labot savu iesniegto priekšlikumu, tad tas ir mutisks priekšlikums. Par to tad arī mums ir balsošana.
Anulējam to balsojumu, tad
tagad... 64 punktu, tātad balsojam...
Nē, deputāts ir...
Visāko balsošanu. Aigars piekrīt papildinājumam no jūra.
Tad redakcija ir šāda, ka tātad tiek sniegts atbalsts, uzņēmēja darbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, cigarešu, tabakas izstrādājumu un alkohola ražošanu, izņemot alu, vīnu un sidru. Četri pret septiņi atkuras.
2, mums nav pieņemts. Priec pret 7 atturas 1, mums nav atbalstīts.
Kanāls, ka zemgals NDL centri arī, kuriem ļoti daudz kontaktu ir.
ir uzņēmē, kas būs gatavi, tas būtu ir šajā komisijā.
Vai iesniegt, viss bija nopublicēts, viss bija skaidrs un saprotams.
Nu, viss sakārtīts, saprotams.
Par 10, atturas 3, lēmums pieņem. Paldies. Par 13, lēmums 5. Paldies. Dzīvokļu īpašuma zīves ceļā 3.3 Jelgavā atcerināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Irēt, lūdzu.
Dzīvokļu īpašuma zīves ceļā 3.3, kas sastāv no dzīvokļu, kurā ietilpst viena istaba, krāsnes apkuļa, kopējā platība 22,7 kvadrātmetri, un tā piekrītošās kopu īpašuma domājumās daļas no būvniecības zemes ir pašvaldības īpašums un ierakstīts ar zemes grāmatā. Likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ir noteikts, kā dzīvojamā telpa, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derībai. Dzīvokļu īpašums nav izīrēts, jo tas nav derības dzīvošanajā, tajā nepieciešams vērtē notarbus, kā arī veikt finansiāls ieguldījums dzīvojamās mājas, kopīpašuma daļa ir kapitālajiem remontam. Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisija šā gada 19. Maijā pieņēma lēmumu pašvaldības dzīvojamās telpas nodošana atcerināšanai kur nulē mierosnā dzīvo īpašumu nododāt sevnāšanai. Nečitamā īpašuma vērtētājs novērtē dzīvo īpašumu un noteica tā vērtība 3500 eiro. Katastrālā vērtība dzīvo bet 4365 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica nosīto cenu 4500 eiro. Izsakot domas lēmumu projekts, atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Zīles ceļā 3-3, par tam piekrītošām domājumām daļām no būves, no būvēm un zemes, pārdodot to mutiskā izsūlē ar augšu ejošu soli. Noteikt dzīvokļu īpašumu pārdošanas nosacīto cenu 4500 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 450 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro no mākstēmiem 5 gadus. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumus, kas ir domas vēstuma projekta pielikumā. Izsoles komisija rīko dzīvokļu īpašumu izsoli normatīvo sakos noteiktajā kārtībā.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav, balsojam. Par 13. Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Staļķienes ielā 49. Jelgavā atsevināšana. Irēna?
Ir saņemts iesniegums, kurā lūdzu atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabala Staļķienes ielā 79, uz kur atlūdz iesniedzējiem piederošas būvas. Zemes gabals pieder pašvaldībai, 1093 kvadrātmetra platībā ierakstīt zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Uz zemes atrodas iesniedzējo piederošas nekustamais īpašums būvis, kas arī ierakstīts zemes grāmatā. Īpašums ir novērtēts un neatkarīgais vērtētājs ir noteikts zemes gabala tirgus vērtība 3800 eiro. Katastrālā vērtība 2577 eiro. Atcerināšanas komisija ir noteikta uz zemes gabala nosacīto cenu 4000 eiro. Sagatavot domas lēmumu projekts, atcerināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu Staļķienes ielā 79, 1093 kvadrātmetra platībā. Uz tā esošo būvi īpašniecei par nosacīto cenu 4000 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav, balsojam. Par 13. Paldies, lēmumu pieņemts. Zemes Tarnugola Laimas ielā 20. Jelgavā atsevināšana. Irēna Lūdzu.
Ir saņemts iesniegums, kurā iesniedzēja lūdzu atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Laimas ielā 20. Kas pieguli iesniedzēja piederošo nekustamam īpašumam Laimas ielā. Zemes vienības platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabalu platību, kā arī tā konfigurācija nepiedāja attiecībā zemes gabalu izmantošana apbūvē. Tā ir noteikti zemes starpgabala status. Starpgabals ir 178 kvadrātmetri platībā un ierakstīts zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Starpgabals pieguli nekustamām īpašumam Laimas ielā 20 un ielai Spāru iela. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšana var ierosināt zemes īpašņieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes starpgabals, kas pieguli viņa zemē. Šis starpgabals nav izmantojams funkcionējuši apgūles veikšanai un ir pievienojams blokus esošot nekustamam īpašumam. Neatkarīgs vērtētājs ir novērtējis tā vērtību un noteicis 800 eiro, katastrālā vērtība 631 eiro. Pašvaldības atsevināšanas komisija Īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi tā nosacīto cenu 1000 eiro. Sagatavots domas lēmumu projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu Laimas ielā 20. 168 kvadrātmetra platībā, pārdodot to piegulošā nekustamā īpašuma plānījumā īpašniecei par nosacīto cenu 1000 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies jautājumiem. Jautājumi nav balsojumi. Par 13. Paldies, lēmums 5. Līdz ar to šodien uz dienas kārā. Vēl nav?
Rīgas diena.
Oh, atsveni. Zemes kapitola Rīgas ielā 2B un Rīgas ielā 2C jaunumā atsadināšanu. Irene Lūdzu, mēs kā gribēju atrāpēt.
Saņemta sabiedrības ar ierobežot atbildību Dana, iesniegums, kurā lūdz atcināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piedarošās zemes vienības Rīgas ielā 2B un Rīgas ielā 2C, kas piepultē piedarošam nekustamam īpašumam Rīgas ielā 2. Sabiedrībai ar ierobežot atbildību Dana piedarošais nekustamais īpašums Rīgas ielā 2 ir ierakstīts zemes grāmatā. Zemes vienībai Rīgas ielā 2B un Zemes vienībai Rīgas ielā 2C platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabalu platību, kā arī tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemes gabalu izmantošanām būvēm. Tiem ir noteikti starpgabala status un Zemes vienības ir starpgabala starp nekustamo īpašumu Rīgas ielā 2, ielu Rīgas ielu un Garozes ielu sarkanajām līnijām. Zemes starpgabals 272 kvadrātmetru platībā Rīgas ielā 2B un starpgabals 75 kvadrātmetru platībā Rīgas ielā 2C, šeit ir domstarām projektā kļūda, uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārdi ir ierakstīts zemes grāmatā. Starpgabala nav izmantojami pastāvīgi funkcionējuši sabūves veikšanai un ir pieņemojami blakus nekustamajiem esošam nekustamam īpašumam Rīgas ielā 2. Nekustamā īpašuma vērtētājs no vērtējas starpgabalu noteica tā tirgus vērtību 4400 eiro. Katastrālā vērtība gabalam ir 2544 eiro. Pašvaldības īpašuma cenāšanas komisija noteica starpgabalu nosacīto cenu 4600 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atcerināt pašvaldībai piederošus zemes gabalus Rīgas ielā 2B, Rīgas ielā 2C, pārdodot tos piebūvošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 2, īpašniecei sabiedrībai ar ierobežot atbildību Dana par nosacīto cenu 4600 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies jautājumi. Man nav nekas pret Dana, un tāpēc, kad es kļūdījos. Jautājumi nav, balsojam. Par 13, lēmums 5. Tagad gan paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu, paldies sagatavotājiem. Un informācija par nākošajam domes sēdē. Grafiks otrajam pusgadam. Ir deputāti nosūtīti. Paldies, es, ka paspējām, un īpaši tev vēl nav aizvedojusi.
Paldies, Mino un Galīgis. Paldies, visu labu.
Paldies, lai
brīši
komandēm.
Paldies.
Un arī Martiņa paldies. Viss redzēja, kad izmēģinājām sistēmas, kad strādā. Viss ir kārtībā. Paldies, un viens mīgi.